Класът ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Божието присъствие благослави ли или убива?
В категория живот днес ще търсим отговор на този въпрос, скъпи приятели. Аз съм Ради и здравейте.
В Библията има една история, която мен лично винаги ме озадачавала. Тя е описана във Второ царе, 6 глава. И е свързана точно с Божието присъствие. Днес ще си я припомним и ще потърсим отговора именно в нея. Това е историята за Божия ковчег, свещеника Оза и танцуващия Давид.
Предполагам, се сещате за коя история говорим. Ако не, останете с нас до края и ще разберете. Естествено, не забравяйте да комуникирате с нас, да ни пращате своите мнения, вълнения и въпроси. Припомням ви адресите ни. Пощенския. Пловдив. Пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио и електронния awr@abv.bg. Единият мъж е мъртъв, а другият танцува. Единият се е проснал на земята, а другият почти не я докосва с крака. Мъртвецът е свещеник Оза, танцорът цар Давид. Читателите на втора книга на царете изпитват затруднение да си обяснят и едното и другото. Може би предисторията ще помогне.
Смъртта на първия и танцуването на втория са свързани с кивота на завета. Същата у нас и правоъгълна кутия, заръчена на израелтяните още от епохата на Мойсей. Размерите й не са особено големи. 1 метър и 15 см дължина, 70 см ширина. Три от най-скъпоценните артефакта на еврейската традиция се съхраняват в ковчега. Златен съд с малко запазена манна, дървеният жезъл на Арон, цъфнал дълго след като е бил отсечен, и скъпоценните каменни плочи, чието надписи някога са били гравирани лично от Божия пръст. За похлупак над всичко това служи тежка златна плоча, която се нарича умилостивилище. Два херовима от чисто злато с разперени криле са поставени един срещу друг. Погледите им са насочени надолу към златния похлупак. Те представляват величието на Господа, който внимателно наблюдава своя закон и своя народ. Самият ковчег символизира Божията грижа чрез манната, Божията власт чрез жезъла и Божиите постановления чрез плочите, но най-вече Божието присъствие.
През епохата на храма първосвещеникът получавал веднъж годишно право на аудиенция при ковчега. След принасянето на необходимите жертвоприношения той пристъпвал в Светая Светих. Според легендата, тогава наглезен му завързвали връв, с чиято помощ трябвало да го издърпат оттам в случай, че загине в присъствието на Бога.
Ние се питаме защо израелтяните толкова сериозно тачат ковчега на Мойсеевия завет. По-странното е, че в продължение на цели три десетилетия те са го зарязали в жилището на един свещеник на десетина километра извън Ерусалим. Пренебрегнат, игнориран, но току-що коронясаният цар Давид решава, че е време това да се промени. След като завзема град Ерусалим, той се заселва в него и го превръща в столица на своето царство. Тогава си поставя следващата голяма цел – да върне ковчега на завета в сърцето на държавата. И за това организира бляскава церемония, поканва 30 000 евреи да присъстват на парада.
Всички се събират пред дома на свещеника Авинадав. Неговите двама синове, Оза и Ахио, са назначени да отговарят за пренасянето на свещения предмет. Те качват ковчега на една талига, теглена от волове, и походът започва. Тромпетите засвирват, песни се запяват и в продължение на първите няколко километра всичко се развива гладко. Тогава обаче колата подскача от някаква неравност по пътя. Воловете разстройват ход, колата се разклаща и се накланя застрашително на една страна. Смятайки, че свещеният предмет може да се изсули на земята, Оза протяга ръка, за да го закрепи. Миг по-късно, сякаш електрически шок го покосява и той умря там при Божия ковчег.
Подобна случка е способна да убие празничната атмосфера на парада и така се и случва. Хората се разотиват по домовете си, дълбоко разстроен, Давид се прибира в Ерусалим, а междувременно ковчегът е оставен на съхранение в жилището на Овите дом. В продължение на 3 месеца Давид се опитва да си обясни случилото се. Явно е успял да го направи, понеже в края на този период той се връща, заповядва да подготвят ковчега и подновява церемонията по пренасенето му до Ерусалим. Този път всичко се разминава без смъртни случаи. Траурното настроение сега е заменено с триумфален танц. Давид влиза в Ерусалим, преливайки от радост и вълнение. В 6 глава на 2 книга на Царете, 14 стих, четем: Давид танцуваше пред Господа с всичката си сила.
Двама мъже, единият става труп, другият става танцор. Какво можем да научим от тях днес ние? И по-конкретно, какви уроци можем да видим тук за призоваването на Божието присъствие? Ето въпросът, който си е задал Давид малко преди финалната церемония. Как ще дойде Господният ковчег при мене?
Въпросът е: библейският Бог някакво хладно същество ли е? Много майки питат: как да измоля присъствието на Бог върху своите деца? Много бащи се чудят: как да осигуря Божието присъствие в моя дом? Хиляди църкви на тази земя ежеседмично отправят молитви за докосващото, подкрепещо и целително присъствие на Бог сред тях. Как ще дойде Божието присъствие сред нас? Трябва ли да запалим свещ, или да изпеем църковен химн, или да построим алтар, или да оглавим комитет, или да дарим половината си приходи? Кое е онова нещо, което кара Бог да ни даде от своето присъствие? Биографиите на Оза и Давид се преплитат за един кратък период, съчетавайки смърт и танц, като по този начин ни предоставят отговори на тези въпроси.
Каква е поуката от всичко това? Какво научаваме от трагедията на Оза и буйната веселба на Давид за Божието присъствие? Припомнихме си историята, изводите и разсъжденията след малко, скъпи приятели. Напомням ви, че най-лесният и бърз начин да се свържете с нас е по телефона. Номерът ни е 032 633 533. Това е категория Живот. Аз съм Ради, не сменяйте честотата.
Thank you.
Вие слушате категория Живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Тема на днешното предаване е Божието присъствие. Припомнихме ви стряскащата история на свещеника Оза, който подпира Божия ковчег, за да не падне, а за благодарност Бог го убива на място. И след това Давид пренася ковчега с песни и танци до Ерусалим. Каква е поуката от тази наистина странна история?
Трагедията на Оза ни учи следното. Бог идва при нас така, както само Той пожелая. Далеч преди тази церемония Той вече е оставил на евреите съвсем специфични инструкции как да се грижат за ковчега на завета, как да го превозват от едно място на друго. До свещения предмет имат право да се доближават единствено свещеници. И то едва след като са принесли необходимите жертвоприношения за себе си и за своите семейства. Ковчега трябва да се повдига не с ръце, а с клони от акация. За да бъде пренесен някъде, свещениците трябва да проврат дълги пръти през страничните пръстени и едва тогава да го вдигнат от мястото му. В числа 4 глава и след това в 7 глава са дадени указанията за това. Каатовите наследници да идват и да пренасят тези неща до следващото им местоположение, ала те не трябва да се докосват до свещените предмети, защото ще умрат, да носят свещените предмети на светилището на своите рамене.
Оза би трябвало да е запознат с тези правила, т.е. свещеник, катов наследник и потомък на самия Аарон. Ковчегът на завета дълго време е стоял в дома на собствения му баща, свещеник Авинадав. Оза е израсъл край него и вероятно тъкмо тук се крие разковничето на неговите реакции.
Той научава, че е дошло време царят да си поиска ковчега на завета и през ума му минават следните мисли. Да, веднага ще го подготвя. Пазихме го толкова време в хамбара, айде сега да го натоварим. В неговите очи свещеният предмет е станал част от делничното ежедневие. Святото е станало банално и прозаично. Затова той с лекота пренебрегва Божиите специфични заповеди и изобретява по-удобен начин за транспортиране на кивота. Вместо клони от акация, той използва обикновена каруца. Вместо свещеници докарва волове. В действията му тук не виждаме нито покорство, нито жертвоготовност, а по-скоро една суха целесъобразност, което мигновено възбужда Божия гняв.
Но трябвало ли е Бог да убива Оза? Налагало ли се да отнеме живота му? Задали този въпрос на еврейски равин Джо Шуам. Джо е отгледан в Ерусалим, следвал е в ортодоксалната юдейска равинска семинария и до ден днешен продължава да живее в Израел. Човек, който познава Стария Завет изключително добре. Истинският въпрос е не защо Бог е убил Оза, а защо Бог оставя нас живи, казва той.
Представата за трупа на Оза изпраща отрезвяващо послание към онези от нас, които си мислим, че можем да ходим на църква, когато ни е удобно, или да се включваме в Господната трапеза, само когато сме в настроение. Какво е посланието? Не дейте да се държите делнично пред святия Бог. Не се опитвайте да натоварите Бога на удобна каруца или да го теглите с примитивни животни. Не обърквайте Бога с някой затворен в лампа дух, който изкача при потъркване, или с някой послушен иконом, който дотичва при позвъняване.
Не казвам, че Бог няма да се появи, когато го викате, но ще се появи едва когато Той поиска и ще го стори по начина, по който Той прецени. Той идва само когато думите ни са благоговейни, сърцата ни чисти и изповедта направена.
Какво обаче да кажем за втората фигура? Какво толкова бихме могли да научим от някакъв танцуващ човек?
Първоначалната реакция на Давид при смъртта на Оза е отцветена в съвсем различна емоционалност. Той се оттегля в Ерусалим, объркан, смутен и гневен, понеже Господ беше наказал Оза в своя гняв. Цели 3 месеца ще изминат преди Давид отново да се върне при ковчега на завета и ще го направи с различен протокол. Воловете ще бъдат заменени от свещеници, удобството ще отстъпи място на принесени жертви, левитите ще се подготвят ритуално, за да служат на Бога, ще използват специални пръти, за да носят Божия ковчег на раменете си така, както е постановил Моисей и както самия Господ е наредил да го правят.
Сега вече никой не бърза, особено Давид. И колче му нези, които носеха ковчега Господен, изминаха 6 крачки, той принасяше в жертва по един юнец и по един овен. Четем във 2 царе 6.13. Тази церемония се разгръща доста продължително време. Когато най-после Давид осъзнава, че гневът на Бога е отминал, той принася поредната си жертва. И след това? След това започва да танцува с всички сили пред своя Господ. С салта и пируети, с завъртани и подскоци. Не си представите просто потропване с крак или поклащане на главата в такт. Еврейският текст тук обрисува как Давид се върти в кръгове, подрипва и подскача. Забравете строгите изковани бални танци. Убиецът на Голиат, изневиделица открива у себе си заложби на танцор.
И сякаш това не е достатъчно. Той захвърля всичките си одежди, освен ефода, който е окачен на ленена дреха с размерите на някоя по-дълга тениска. Точно тук, непосредствено пред очите на Бога и на алтара, и на народа, Давид сваля всичко, освен тази една свята дреха. Представете си как би изглеждал президентът, излязал да потича на главната улица по боксерки.
Гледка за 1 милион, нали? И абсолютно неподходящо за тържествено пренасене на Божия ковчег в Ерусалим. След като Бог реагира така остро на своеволието на Оза, как ли ще постъпи с развеселения Давид? Какво можем да очакваме? Продължението след малко, скъпи приятели, а вие не забравяйте, че ако сте пропуснали някое наше предаване, не бива да се ядосвате, защото целият ни архив е на ваше разположение в сайтовете ни awr.org и awr.sdabg.org. До там можете да стигнете и през Facebook, там ще ни откриете като Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира, не смените честотата. Здравейте отново в категория Живот с Ради и с мен Мира. Днес обсъждаме темата за Божието присъствие. Убива ли то или благославя живота ни? Припомнихме си колко фатално се оказва Божието присъствие за свещеника Оза, дръзнал да подпре свещения ковчег с ръка. Нека видим сега колко фатално е то за Давид, който 3 месеца по-късно довършва пренасенето на ковчега с доста неподходяща танцувална церемония.
Давид танцува лудежки, а ние напрегнато зачитаме продължението. Затаили сме дъх, много добре знаем какво следва. Току-що сме прочели закончината на Оза. Знаем как се отнася Бог към непочтителните и наперени човеци. Очевидно Давид не е внимавал в предишната история, защото ето го сега тук, пред погледа на Бога и на децата на Бога, застанал по бельо, се прави на шут. Задръжте дъх и позванете на погребалната агенция. С Богом, царю Давиде. Приготви се да бъдеш измит, сресан и балсамиран.
Само, че на площада не се случва нищо. Небето остава безмълвно, Давид продължава със своите пируети, а ние вдигаме ръка, за да зададем въпросите си. Това танцуване не смущава ли Бога? Каква е разликата между Давид и Оза? Защо гневът на небесния Бог не се възпламенява сега? Може би отговора ще открием в един изключително симпатичен разказ от личния архив на християнския писател Макс Лукадо.
Днес вече не го правят, но когато бяха съвсем мънички, моите три дъщери имаха ритуален танц, с който ме посрещаха при всяко мое завръщане от дома. Звукът от паркирането на колата беше знакът за началото на ритуала «Тате е тук». Започваха да крещят една през друга трите, топуркайки из цялата къща, за да ме посрещнат. Излизаха през предната врата, струпваха се на тревата отпред и започваха да танцуват от възторг. Необоздано, немирно, неистово, сумазани от шоколад уста и провиснали на дупето пелени, те подскачаха лудежки пред погледа на целия квартал. Дали съседите ми завиждаха, естествено, а дали поведението на децата ми възбуждаше у мен гняв, дали танците им ме смущаваха, дали ми пукаше какво ще си помислят съседите, дали съм чел конско на децата си да се държат порядъчно? Не, в никакъв случай.
И може би това обяснява защо Бог не казва на Давид да се държи прилично, а го оставя да си танцува на воля. Това е единственият случай, в който Библията показва танцуването на Давид. След победата над Голиат, той не играе триумфален танц. Когато е мигрант сред филистимците, не си позволява подобни волности. Когато го провъзгласяват за цар, не го ознаменува с тържествен валс. Когато обявяват Ерусалим за столица, той не организира всенародни конкурси «Танцувай с мен». Но когато Бог влиза в града, Давид не може да остане седнал.
Вероятно, понякога Бог се чуди как ние можем. Нима не се радваме на същата привилегия като Давид. Нима нямаме повод да празнуваме присъствието на Бога. Исус ни е дал дума. Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Ала кога беше последният път, когато дръпнахме на страна килима и лудяхме цяла нощ заради изпълнението на това обещание? Има ли нещо, което Давид е знаел, а на нас ни е неизвестно? Кое е онова, което той си спомня, а ние забравяме? В едно изречение може би е следното. Божият подарък е Божието присъствие.
Най-големият подарък от Божия страна е самият той. Залезите ни оставят в захлас, карибската синева ни оставя без думи, новороденото бебе също ни оставя без дъх, върността на любимия човек ни оставя безмълвни. Но ако всички тези неща се премахнат, ако ни отнемат залезите, океаните, гукащите бебета и любимите хора и ни оставят посред Сахара, тогава пак ще имаме достатъчно основания, за да танцуваме в пясък. Защо ли? Понеже Бог е до нас.
Ето това сигурно осъзнал Давид. Ето това вероятно иска Бог да схванем и ние. Няма такъв момент в живота ни, когато да сме сами. Няма.
Бог ви обича прекалено много, за да ви остави сами. До сега той не ви е зарязвал насаме с вашите страхове, тревоги, болести или с вашата смърт. Този факт си е достатъчна причина за танц.
Даже за празник. След принасянето на тържествената жертва, Давид благослови народа в името на Всемогъщия Господ. После раздаде храна на всеки мъж и жена в Израел. По един самун хляб, по една питка с фурми и по една питка с стафиди. Бог е с нас. Това си е повод за празник.
Изглежда тази истина е убягвала на Оза. Неговата представа е ограничавала Бог до някакво малко божество, което може да се побере в съндък и има нужда от помощ, за да не изгуби равновесие. По тази причина Оза не е изпитвал нужда да се подготвя за срещата с Бога. Той не се е очиствал за свещения момент, не е принасял жертвата, не е съблюдавал постановленията. Да не говорим за някакво покаяние или послушание у него. Богословието на този човек се свеждало до обикновена религиозна активност. Дайте да натоварим Бога на каруцата и да вършим работата.
Или в нашия случай днес, дайте да си живеем адски добре 6 дни, а в събота да идем на църква, за да усребрим малко небесна благодат. Дайте на всеки да вярва в каквото си иска, стига чат пат да се прекръсти в черква за късмет. Дайте да запалим някоя свеща и да изтърпим някоя литургия, за да привлечем Бог на наша страна.
Безжизненият труп на Оза е отрезвяващо предупреждение срещу подобно нахалство. Страхът от Бога никога не е убил никого. Бог няма да допусне да бъде командван с молитви, воден с каишка и дирижиран с пръчица или режисиран по наш сценарий. Той е личност и само на тази основа се приближава до нас, за да ни обича, изцелява, помага и предпазва. Той не реагира нито на чародейни клетви, нито на патетични лозунги. От нас той очаква нещо далеч по-голямо. Очаква страхопочитание, подчинение и сърце, което жадува за контакт с него.
Когато забележи подобно нещо, той идва моментално. А щом Бог пристъпи в живота ни, тогава започва истинският празник. И да, благоговейното сърце и танцуващите нозе могат да принадлежат на един и същи човек. Давид има и двете. Дано и ние да сме като него.
До чуване. До следващия път. Thank you.